في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات
تيهم والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الله تبارك وتعالى صلى الله عليه وسلم والصلاه والسلام على Draga braći i poštovane sestre, nastavljamo se govorom na temu sira životopisa, biografije posljednjeg Allahovog poslanika i vjerovjesnika Muhammeda, sallallahu alaihi wa sallam. Govorimo na dva predavanja unazad i večeras na trećem, inša Allahu ta'ala. Govorimo na temu iskušenja prvih muslimana, odnosno na temu maltretiranja, ezijećenja, fizičkih nasrtaja na prve muslimane, na ashabe Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Na pretprošlom predavanju smo govorili o iskušenjima koja su na tom putu, fizičkim maltretiranjima, izlostavljanjima, uznemiravanjima, doživjeli Bilal ibn Rabah i još nekolicina robova i robinja, koje je uglavnom sve koje smo spomenuli oslobodio, svojim imetkom otkupio, a potom slobodu im dao i pustio ih na slobodu. Ebu Bekr as-Siddiq radijallahu anhu, što je samo jedna od njegovih velikih, velikih vrlina, zbog kojih je ono što je i on gdje je. A to nam je, alhamdulillah, poznato svima nama. Na prošlom predavanju smo govorili o iskušenjima koje su doživjela dvojica ashaba Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, poimenice Amar ibn Jasir i Habab ibn Eret. Večeras ćemo, inša Allahu ta'ala, govoriti još nekoliko takvih pojedinaca koji su bili iskušavani, koji su bili maltretirani, koji su najprije fizički, ali i psihički, duševno bili uznemiravani. A to je garnitura jedna ljudi koja nisu bili robovi ni žene, kao što su bili glavni likovi prethodna dva predavanja, jer kao što rekoh na pretprošlom predavanju smo spominjali Bilala i još neke pojedince, prevashodno robove, a na prošlom predavanju Amar ibn Jasira i Habab ibn Ereta, opet Hababa kao roba, Amara koji nije bio roba, ali je bio, kao smo objasnili, štićenik Ebu Huzejfi ibn Mughire, to jest brata El Walida ibn Mughire ili ti Amidže Ebu Džehla, Amar ibn Hišama. Amar ibn Jasir, njegova porodica je bila u zaštiti Benu Mahzum porodice, pa su bili neki njihovi štićenici, oni koji su bili u njihovom okrilju, da ne kažem posluga, sluge njihove. A sada spomenut ću i to da nisu samo robovi žene, kao što rekao, mučeni na ovaj način, i provocirani, uznemiravani, tučeni, maltretirani, razapinjani, već i ugledni i sinovi uglednih. Spomenut ću najprije Osman ibn Affana, radijallahu anhu, kasnije trećeg halifu, kao što je svima vama dobro poznato, i dvostrukog zeta Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, Dhunnurejna, vlasnika dvije svjetlosti, to jest vlasnika dvije kćeri u braku poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Prvo će oženiti Ruqayyu, a kad ona bude preselila na bolji svijet za vrijeme bitke na Bedru, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem će mu u brak dati i Umu Kulthum. Uglavnom, Osman ibn Affan, među nekolicini prvog muslimana, kao smo objasnili, znači primio islam od Ebu Bekra, sutradan, nakon što je Ebu Bekr primio islam, sutradan davom Ebu Bekra, Osman ibn Affan je još sa četvoricom ljudi u sebe prihvatio islam od Ebu Bekra, njegovom davom. U predajama stoji da ga je vezao sobstveni Amidža, Al-Hakim ibn Abdil As. Al-Hakim ibn Abdil As, koji mu je rekao, nećemo te pustiti sve dok ne porekneš svoju novu vjeru. Napomenući ono što sam rekao kad sam govorio o neprijateljima Islama, desetorici najvećih neprijatelja Islama i onih sedmorici koji su bili malo više fer, pa je Allah znajući što je u njihovim prsima uputio tu sedmoricu, među onom desetoricom velikih zlotvora i velikih neprijatelja Allahove vjere i poslanika, za sredim jashaba, spomenuli smo Ukbe ibn Ebi Mu'ajta, sjećate se, onog istog Ukbe koji je prema jednoj od predaja pljunuo poslanika sallallahu alejhi ve sellem na zahtjev svoga prijatelja bliskog Ubeja ibn Halefa, brata Umeja ibn Halefa. Istog onog Ukbe ibn Ebi Mu'ajta koji je prema hadithu poznatom i vjerodostojnom iz Sahih al-Bukhari bio taj koji je prosuo creva i krv zaklane deve ili ovce na leđa poslanika za sedem koji je bio na seđdi. Zaista veliki zlotvor, onaj čije ovce je napasao za sitne pare, Abdullah ibn Mas'ud. Ta isti Ukbe ibn Ebi Mu'ajta, tada sam spomenuo, je postao očuh Osman ibn Affana. Oženivši, kada je Affan, otac Osmanov, preselio, oženivši Ervu, majku Osmanovu, Ukbe ibn Ebi Mu'ajt, komšija, susjed, poslanika sa oselem, postoje Osmanov očuh. I ne prenosi se, zaista li ja bar nisam naišao, da je jako je bio takav prokletnik i zlotvor, nisam naišao nikakvu nelagodu da je svome pastorku Osmanu priredio i pored sve ne pretesla prema islamu, ali zato Osmanu, ako mu nije očuh to činio, Ukbe ibn Ebi Mu'ajt, jeste mu činio Amidža al-Hakim ibn Abdil As, koji mu rekao, kažem, kada ga je zavezao, rekao mu je, nećemo te pustiti sve dok ne porekneš svoju vjeru. Osman ibn Affan je odbio to. Sjetimo se da se na predavanjima kad smo govorili o tome da da'va nije bila u potpunosti tajna, već samo privatna, na 48. 9. tako nešto 50. predavanju, bar dva ili tri puta smo pomenuli Neufela ibn Uvejlida, polubrata Hadidža radijallahu anha, koji je na sličan način zavezao, zvali su ga Esidu Kurejš, zvali su ga Lav Kurejša, je bio veoma hrabar i veoma jak, na taj način je ščepo Ebu Bekra Siddika i Talhu ibn Ubejdullaha. Upravo zato što su obojica bili iz plemena Benu Tejim, obojicu ih je ščepo, a Benu Tejim, svoju predaju Benu Tejim nisu ništa mogli da učine da bi ih oslobodili, ali je poslanik sa sobom dobio za njih, pa je Allah učinio da se oslobode. Predaja ne govori da li su zavezani, pobegli, da li su se odvezali od tog konopca, kako se to desilo, uglavnom su uspjeli da izmigolje se i pobjegnu. El Karinan, odnosno dvojica blisko vezanih, doslovce vezanih, jedno za drugo, Ebu Bekr Siddiq i Talha ibn Ubejdullah. Dakle, smo to već spominjali, ja vas podsjećam, znači da se na moment vratimo, pričao sam Ebu Bekru i njegovim iskušenjima preksinoć na pretprošlom predavanju, a nisam spomenuo da je ovo doživio. Znači prije onih batina koje je doživio od Utbe ibn Rabi'a, on je bio i zavezan i na taj način iskušan od strane Neufala ibn Huvejlida. A kasnije u tuči velikoj dobio batine udarce od Utbe ibn Rabi'a. A sada kažem, na ovaj način, kao što su oni bili vezani, tako je Al-Hakim ibn Abdel As vezao svoga nečaka, rekli bi, Osman ibn Affana, međutim, nije odustao, naravno, nije porekao svoju novu vjeru, kako su oni to govorili, Allah je učinio da se oslobodi. Kada se da to nije učinio, da se nikako nije pokorio tom zahtjevu, dok nije bio u stanju da se na neki način oslobodi i izmigoli. Nakon Osmana ibn Affana, spomenut ću Mus'ab ibn Umeira, koji je bio, kao sam nekoliko puta spominjao kad sam govorio o njegovom prihvatanju islama, da je bio jedan od najbogatijih mekanskih mladića i najljepših, posebno najljepših, posjedovao vredan nakit, da su roditelji njegovi bili veoma bogati, da su ga odjevali najljepšom, najskupljom odjećom, najkvalitetnijom. Čak se spominje da je stalno bio skupocenim parfemima namirisan, da je nosio najkvalitetnije sandale, da je njegova majka toliko brinula o njemu da dok bi on spavao, ona bi mu pripremala jelo i stavljala ga pored njega da bi mogao jesti čim se probudi. Da ni toliko ne počeka da se jelo spremi, jer tako već za sve bude spremno samo da mu udovolji. Se kaže, pažen kao malo vode na dlanu. I kada je saznao Mus'ab ibn Umeir da Allahu poslanik sa selem poziva u islamu kući Erkama ibn Abil Erkama, došao je, primio islam, povjerovao u poslanstvo Allahu poslanika sa selem, povjerovao u islam, povjerovao Allaha kao jedinog gospodara kome se treba i smije i može činiti ibadet. I onda se spominje da je se vratio u kući, naravno i poput Amara, kome je to bila takva praksa, kao sam rekao, jer nije bio rob, već imao svoje roditelje, kao što je Amar imao svoje roditelje, tako je i Mus'ab ibn Umeir imao svoje roditelje kod kojih je živio, pod njihovim okriljem, pod njihovim krovom, on je iskradao se, kao je Amar iskradao se, krijući svoj islam od majke, od rodbine, krijući svoj islam, iskradao se da bi se sreo sa poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, da bi se sreo sa ashabima. Ovo govorim iz svoje kuće, obraćam vam se iz svoga doma u vrijeme policijskog časa kod mene, a i kod ogromne većine vas ili možda svih vas koji slušate, shodno tome koliko vas sluša i odakle sluša, oni koji će slušati, molim Allaha za bolje stanje i bolje dane, ali kažem koliko se nas smije usuditi da radi islama i radi Allaha, ne kažem da ne smijemo. Ne zna čovjek da li veći problem ako se bojimo hapšenja i prijava, ili smo možda čak i dovoljno hrabri da prkosimo i vlasti i žandarima i policiji i državi, kad je nešto drugo u pitanju, ne znam, otimanje auta ili ti konfiskacija nečega ili bilo šta, bilo kakva rasprava i svađa sa momcima u plavom, a kad je u pitanju ibadet Allahu i sutra odlazak na teraviju, ako je neko organizuje i ako se negdje može i smije otići, ajde da zamislimo ako u nekim gradovima i većim sredinama možda zaista kontrola malo žešća i možda se u mešhidima muslimana zaista otežala mogućnost skupljanja, a da to ne bude na udari, da ne bude vidljivo i da ljudi dođu, da hapse ljude usred džume, što sigurno nije prijatno i dostoji. Ali kad bi neko od nas noćas organizovao da je Ramazan, a uskoro je Ramazan za 15 dana ili baš toliko, ako neko bude u svojoj kući, u svome domu, održavao teravih namaz i predložio trojici, četvorici ljudi, braće njegove, da dođu, da Allahu i bade čine njih trojica, četvorica, da li bi se ljudi odazvali? Kažem, ako bi se bojali ljudi i policije, a propuštali takve ibadete iz noći u noć, nije lijepo bojati se ljudi i izbjegavati ibadet Allahu, a s druge strane kažem, nažalost, često smo i tekako hrabri kada treba prkositi i komšijama i rođacima i ljudima druge vjere, četnicima i ne znam kome i policiji, svakome kad je u pitanju neki naš prč ili neki atak na nas lično i na našu djecu i nešto slično, a možda se ustručavamo i možda ne bojeći se ljudi nimalo, iz meni nepoznatih razloga izbjegavamo i ibadet Allahu ili okupljanje i slično. A da ne govorim o tome da bojim se da rijetko gdje, rijetko ili nigdje, skoro pa da sam siguran da nigdje niko u nijednom džematu muslimana, ako već nema alternativu za džumu, ako već se na džumu ne može otići, ako se džuman stvarno ne može organizovati, a se pitam ima li džemata, a naravno i imama i hatiba i emira koji je organizovao bilo kakvu zamjenu za to, bilo kakvu alternativu za to, da se kaže ljudi nemamo džumu, nemamo namaze, Allah zna hoćemo li već to traje 10, 15, 20 dana, traje se možda još 15, 20, možda i više od toga, možda sam čita Ramazan proći u tome, šta je alternativa tome? Sutra će Ramazan, ko će, ako već znamo da neće biti džume, niti teravih, niti jacije, niti sabaha, možda u mnogim mjestima, polako se vuče, ali tako sad je u 5 i 10, 5 i 15, za par noći će doći prije 5 sati, taj sabah bit će unutar policijskog časa, to mi je poenta. Koliko će ljudi u džematima i pojedinci, ljudi koji vode te džemati, koji treba da budu hatibi, predložiti da se na bilo koji način, poput ovoga, ljudi organizuju i da poduče jedan drugoga ili da se Allaha sjete ili da nešto online, niko nam ne može zabraniti, niti hoće, tako mi Allah, a kamul da hoće, da li može da nam zabrani da ovo na ovaj način obrađujemo i da se na ovaj način družimo i da na ovaj način Allaha veličamo. Pa kažem, krišom je odlazio Mus'ab ibn Umair, kao i Ammar ibn Jasir, kao i, sad ću spomenuti nakon ovoga, Halid ibn Sa'ida ibn al-Asa. I on se iskrado, uporno se ponavlja da se iskrado iz svoga doma, od rodbine, od roditelja, krišom odlazio do Allahov poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Oni nisu imali policijski čas da se niko ne smije kretati, tačno je, ali su imali jedan pravac u kome niko nije smio ići. Oni su imali neka vrata, neku kuću u kojoj je samo zloglašeni smio ući. Ili se ta kuća nije još prozrelo gdje je, pa je trebalo biti hrabar i doći u nju. I ne samo da budeš hrabar, da odeš do nje, a niko ne zna da je to kuća u kojoj se sakupljaju ashabi, već da možda naštetiš poslaniku sa srednjim okupljenim ashabima, da malom svojom nesmotrenošću u svom dolasku otkriješ mjesto njihovog okupljenja, što nije nimalo bilo bezbedonosno dobro. Pa kažem, sakupljali su se. I kada se da je viđen kako klanja Mus'ab ibn Umair, da ga je rekao vidio kako klanja i da je rekao njegovoj rodbini, njegovoj majici, pa su ga uhvatili, zarobili, zatvorili i stoji u predajama do prve hidžre u Abesiniju i ostao zatvoren. Ostaje zatvoren tako sve do prve hidžre u Abesiniju koja će doći nakon 2-3 godine od ovog momenta u kome govorimo. Ostaje zatočen, zarobljen i to u kakvim uslovima, to govori Sa'd ibn Abi Waqqas u jednoj predaji koju bilježi Ibn Ishaq, doduše ne u svojoj siri, u poznatoj Sire Nebevije, već u dijelu Esiru al-Maghazi, to jest u dijelu Sira i vojni pohodi, bitke u islamu, kaže da je Sa'd ibn Abi Waqqas govorio o njemu, o Mus'ab ibn Umairu, kaže mnogo se namučio u vjeri, u islamu, vidio sam kako mu se koža guli kao što se guli koža sa zmije. Bio je toliko iscrpljen, iznuren, izmoren, morali bismo ga stavljati na svoja pleća i nositi ga. Koliko je bio iskušavan na Allahovom putu, u ovim momentima ili kasnije, ali kasnije već nakon hidžre je bio slobodniji, vjerojatno se ovo odnosi opet na te dane i na to vrijeme. Postoje predaje u kojima se spominje da ga je majka isterala na ulicu i da je spavao po smetlištima, ali evo postoji ovo da su ga u jednom momentu ščepali, vezali, one sposobili da bježi, uhvatili ga, zarobili, zatvorili i da nije mogao da se oslobodi, pa najmanje godinu, dvije dana sve do prve hidžre u Abesiniju. Spomenut ćemo da je 10 muškaraca i 4 žene otišlo u prvu hidžru u Abesiniju, jedan od njih je Mus'ab ibn Umair. Neću nakon toga spominjati ništa što se u njegovom životopisu spominje pohvalno i naravno o njemu treba da se spominje, ali već sam spominjao i ukratko sam mu rekao i da ne bi sad, to nije bilo vrijeme govora o tome kad je bilo govora o njegovom prihvatanju islama, zašto spominjati detaljno koliko on bitan i da je on prvi ambasador islama, kako se želi i voli reći, odnosno prvi koji je pozivao islam javno, to jest otišao u neku drugu sredinu mimo Mekke da poziva u islam. Naravno da je prvi pozivač u islam Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, da se prvi javno obratio Abu Bekr pored Kabe i zbog tog dobio batine. Prvi koji će učiti Kur'an pored Kabe biće, kao što znamo, Abdullah ibn Mas'ud, govorit ćemo za koje veče o tome, inshallah ta'ala. Prvi koji će javno pored Kabe da ispori svoj islam, da provocira u brk kafire, biće Ebu Zer, pa će i on, kao i Ebu Bekr, od mušrika kao i Abdullah ibn Mas'ud zbog učenja Kur'ana, tako će Buzer da bude pretučen, sva trojica na isličan isti način, ali Mus'ab ibn Umair će biti prvi koji će prije hidžre u Medinu da trasira put, da posije sjeme dave, posije sjeme islamu u novoj sredini u Jethribu, koji će biti kasnije prozvan Medinom. Medina to ne bije, sallallahu alaihi sallam, gradom poslanika, sallallahu alaihi sallam, i poginuće na Uhudu kao šehid. Toliko će biti veliki da je jedan Abdurrahman ibn Auf, koji je jedan od desetorice koji je obećan džennet, jedan od deset prvih muslimana, Abdurrahman ibn Auf kaže, na samrti svoje kaže, sjećam se boljih od nas. I spominje Mus'aba ibn Umaira i kaže, gledao sam ga kako nimao, kad je preselio, kad je ubijen na Uhudu, gledao sam ga kako imao samo na sebi parče haljine, haljetka, parče tkanine koje je bio odjeven, da mu nismo mogli ga pokriti. Ako bi mu pokrili noge, otkrili bi mu se lice. Ako bi mu pokrili glavu gore, otkrili bi mu se noge. Znači nisu ashabi imali, niti on na sebi imao, niti od imetka imao, išta da se iskoristi za kefine, da se pokrije, da se tako ukopa. Mislim, šehidi se, kao što znate, ne gasule, ne umotavi u kefine, ne klanje im se dženaza zbog fadileta i mjesta kod Allaha te bareke te ala, su bili iskreni, ali kažem, samo da mu se barem pokrije tijelo, da se barem zagrne nečim, ne mora se umotava na taj način, ni zato nisu imali, i ovako ga se sjeća kao boljeg od sebe, sjeća ga se Abdurrahman ibn Auf, koga? Mus'aba ibn Umaira, šehida Uhuda. Dobro, to je bio Mus'ab ibn Umair, kažem, neću govoriti o njegovim vrlinama, o dobrotama, njegovim još nekim stvarima koje će kasnije doći, a ne bude posle to po peti put spominjanje toga, kada bude njegova da'va u Medini spomenuta. Nakon toga, nakon najprej rekao sam Uthman ibn Afana i Mus'aba ibn Umaira, spomenut ću, kao što rekao, Khalida ibn Sa'ida ibn al-Asa. Khalida ibn Sa'ida ibn al-Asa, govorio sam na njemu na jednom od predavanja i on stoji u naslovu, njegovo ime, u naslovu jednog predavanja, 51. drugog trećeg. Nekog od tih predavanja, kada smo spominjali skupine i skupine muslimana, kako su koji prihvatali islam pred poslanikom, sallallahu alaihi wa sallam, i tada smo govorili da je vrlo rano primio islam, da je Halid, od dva Halida, možda ima još neki, ali ovaj Halid je mnogo prije primio islam nego li Halid ibn Velid. Halid ibn Velid će primiti islam 6. godine hidžretske, odmah nakon potpisivanja ugovora i primjera na Hudejbiji, 6. godine hidžretske, a mi smo sada nekih 9 godina ili 8 godina ili slično prije hidžre. A Khalid ibn Sa'id je iz privatne da've musliman još iz vremena možda druge, treće godine objave. Znači dobrih 10-11 godina prije hidžre i tamo 16-17-18 godina prije Khalid ibn Velida, njegov imenjak Khalid ibn Sa'id ibn al-As prihvata islam. Otac mu bio Sa'id ibn al-As, nije sin al-Asa bin Waila, nije to taj al-As, nije bio jedan jedini. Al-As ibn Waila je bio Amra ibn Asa otac, ali Sa'id ibn al-As je bio drugi jedan od uglednika Mekke, koji je bio zaista bogat i ugledan, a Halid je primio islam na način, govorili smo na taj način i citirali smo tu predaju iz Dalailu Nubuve, na arapskom preveli je veoma lijepa san njegov, govorili smo, sjećate se možda o tome, da je usnio da stoji na ivici vatrene provalije, na ivici vatrene jame, i da ga neko gura u nju i da je to njegov otac. Da ga otac gura u jamu koja je vatra, i sanja poslanika sallallahu alejhi ve sellem kako ga ščepava, kako ga drži za neki dio tijela, ga vuče i ne da mu da upadne u tu vatru. Kad se trgnuo iz sna, rekao je, u ovom snu ima nešto važno, u ovom ima neka jaka pouka, trgnuo se i izašao u grad, jel, i sreo Ebu Bekra Siddika radijallahu anhu, a znamo da je Ebu Bekr poznat bio i prije islama i u islamu kao od ljudi koji zaista su imali od Allaha tebareke tala taj dar da tumače snove i da razumiju mnogo od stvari koje se usnu. Nagovijeste čovjeku i ispričao mu Khalid ibn Sa'id ibn al-As, ispričao mu šta je sanjao, na što mu Ebu Bekr rekao, ovime Allah tebi želi dobro, ovime se želi dobro, to je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, slijedi ga, odnosno primi islam, on je taj koji će te spasiti prihvatenim islama, spašen ćeš biti, a tvoj otac će stradati, zato uđi kod njega, pričaj s njim i prihvati islam. Pa je tako i učinio Khalid ibn Sa'id ibn al-As, otišao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, prihvatio islam, naravno, krijući od oca, kažem još u to doba, još u vrijeme privatne dave, prije javne obzmane sa brežuljka Safa, krijući svoj islam, svoj din, pokušavao je da to sakrije, ali izlazio, vraćao se, kao što rekoh, iskradao se i šunjavao se, međutim ubrzo je to bilo pročitano, uhvaćeno, zbog čestih odsustvovanja iz kuće, njegov otac Sa'id ibn al-As je saznao za to i onda su ga braća njegova dovela pred oca, posle svoje sinove druge, Halidovu braću, da ga dovedu pred njega, pred oca, pa ga on toliko udarao štapom, da se kaže da ga je udarao štapom po glavi, da ga nije slomio njegovu glavu. Slomio štap svoj u njegovu glavu. To nije štap od plute neke nešto, nekakav grana neka. To je štab kojim se čovjek potpomaže da se na njega osloni, da pomoću njega hodi. To je bila praksa Arapa, kao što je poznato i praksa poslanika, sallallahu alaihi sallam, praksa Musa, alaihi sallam. Allah ga pita, što je u tvojoj ruci, o Musa, on kaže, hiya asaje, etewakeu alaiha. to je moj štap, na njega se oslanjam, a i svojim kozama ili ovcama hranu ubiram, spuštam sa grana u suri Taha. Allah ga pita šta ti u ruci. Ma tilke bi jeminike ja Musa, on kaže kale, hiya asaya etawakkalu alayha. To je moj štap na koji se oslanjam. Musa a.s. nije bio toliko star tada da bi se oslanjao na taj način, ali jednostavno to je bila praksa Arapa i neki znak nekada i neke muževnosti ili ti kao jedan dio, da ne kažem modni detalj, ali neka čovjek ima u sebe nešto da se na to osloni, da možda mu posluži za nešto, štap su nosili i ljudi koji nisu bili u tim godinama da im zaista treba da se na njega osloni jer su hromi ili su stari i nemoćni i nepokretni. Takvim štapom ga udari otac, udario, odnosno udarao, sve dok se štap nije slomio njegovu glavu, a onda ga je zatvorio negdje, zatvorio ga i zabranio njegove braći komuniciraju s njim, ne bili prihvatili islam od njega, ne bili nešto saznali, ne bi krenuli njegovim putem. I nastavio da vrši pritisak na njega otac, do te mjere da ga je počeo izgladnjivati, da ga muči i tako dalje, pa ga je držao čak i 3 dana bez vode, stoji u predaji, 3 dana je držao bez vode, predaju bilježi Imam Zehebi u svojom poznatom djelu, Sira ala Minubela, odnosno Sire, to jest životopisi ala Minubela, velikih plemenitih prethodnika u tom smislu, znači životopisi velikih ljudi u tome djelu, u prvom tomu, na 260. stranici, Hafiz Zehebi, bileži ovu predaju da je otac Halida ibn Sa'ida ibn Asa 3 dana ga držao bez vode, pa je Halid strpljivo sve to podnio, a otac mu rekao, Allaha mi, neću te više hraniti. Pa je Halid rekao, ne moraš me hraniti, Allah će me opskrbiti onim od čega ću živjeti. I on ga je tada pustio. Otac se, valjda na moment smilovo, pustio ga, u smislu neću te hraniti, želio mu reći, ne, neću te hraniti, umri od gladi, već neću te hraniti, neću te sponzorisati, neću ti pomagati, neću te više pomagati na taj način. I on je postao slobodan, napustio svog oca, otišao kod poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koji se brinuo o njemu. Stoji predaj da se poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, brinuo o njemu. Veličina Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, je ta da se brinuo sa ono malo svoga imetka, kao ćemo vidjeti, sa malo svoga imetka, sa čašom mlijeka, sa komadom hleba ili par hurmi ili ti nekim komadom mesa koji bi mu donio neko od ensarija, on je i to što je malo imao, on je dijelio siromašnim potrebnim ashabima, posebno vodio brigu o ehlu sofa, kao ćemo govoriti o onima ashabima koji su bili na sofi medinske džamije. Jedno predanje ćemo, inša Allah, tala, kad dođemo do tamo, inša Allah, tala, posvetiti samo njima, odnosno objasniti šta je fenomen taj i kako je to bio možda prvi univerzitet. Nije prvi, prvi univerzitet je bio u stvari kuća Erkama ibn Abil Erkama, ali i kasnije u Medini, ta sofa, odnosno ono predvorje ili dio medinske džamije, džamije poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koje je nekada znalo biti i po više desetina ashaba od Ebu Hurajre i ostalih, za koje ste čuli mnogo ashaba poznatih, su tu boravili najčešće neoženjeni momci ili ljudi koji nisu imali svoga doma ili svoje stalno prebivalište ili posao, a posebno oni koji, iako su imali svoga doma, davali su prednost druženju s poslanikom sallallahu alejhi ve sellem i sa ostalim ashabima, svaki namaz klanjajući u džematu i tu stičući znanje i tu puneći svoje imanske baterije, nego li da trče za dunjalukom. Radijallahu anhum ejma'in, Allah bi zadan svima njima. Pa kažem, na ovaj način je poslanik sallallahu alejhi ve sellem brinuo o Halid ibn Sa'idu ibn al-Asu, na sličan način kako je njegov vjerni prijatelj i bliski drug, njegov prijatelj Ebu Bekr, onoliko novca, kao što sam govorio preksinoć ili na pretprošlom predavanju, utrošio i 2 puta osiromašio, oslobađajući robove. Dakle, ovo je bila priča o Halid ibn Sa'idu ibn al-Asu, a potom, spomenut ću sada, Uthmana ibn Maz'una, samo na moment, nema mnogo toga reći, ali eto, i on je podnio iskušenje na Allahovom putu. Uthman ibn Maz'un, govorili smo o njemu kao jednom od možda 15 prvih muslimana ili najviše 20, ono nekoj drugoj, trećoj, da kažem, ekipi ili ti postavi koja je kako koja dolazila, po nekoliko njih danima nakon Ebu Bekrovog islama, polako dolazila i primala islam pred poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Naravno, Habab ibn Eret je među njima, spominje se, preksinoć smo ga spominjali na prošlom predavanju, Habab ibn Eret je rob, za koga rekao da prema vjerodostojnom predanju, kad se stvari slože i kad se stvari prouče, vidi se da on prihvatio islam i prije Bilala, i da je primio islam i prije ulaska muslimana u kuću Erkama ibn Abil Erkama, a kasnije će tek u tu kuću doći, kao što sam objasnio, Amar ibn Jasir, i Suhejb Rumi, ibn Sinan, i Musab ibn Umair, sad rekao smo, znači tu su došli u kuću u kojoj je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pozivao, pa su tu prihvatili islam pred njim. Međutim, Habab ibn Ret je primio islam znatno ranije i naravno velika vrijednost Habab ibn Reta je ta da je on u stvari bio da'ija ili ti učitelj ili muallim porodice Sa'ida ibn Zejda. Kao što znate, porodice Sa'ida ibn Zejda i njegove žene Fatime bint al-Khattab, gledali ste film, gledali ste seriju, neku ta scena je vjerodostojno prikazana i prenijeta, da je Habab ibn Eret u momentu kada je Omer došao i zalupo na vrata njihova i začuo učenje Kur'ana unutra, to je bio glas Hababa ibn Ereta, koji je čuo Omer kako uči suru Taha, ma enzela alejke Kur'ana li teška. pa je zalupo i tražio da uđe, oni su ga sklonili, Habbaba, iza zavijese ili u drugu prostoriju, a onda otvorili svome šuraku, odnosno bratu Umar ibn Habbabu, bračni par, Sejid ibn Zaid, sin Muwahida iz doba prije poslanstva, doba neznanja, Zaid ibn Amra ibn Nufejla, radijallahu anhum. Allah bio zadovoljan svima njima, i njime i njegovim ocem, i njegovom suprugom Fatimom bint Khatab, sestrom Omerovom. Dakle, to je bio Habbab ibn Arad, koji je takvu porodicu odgajao, redovno i posjećivo i podučavao Kur'an. Vraćamo se, pa rekao večeras nakon govora o Osman ibn Affanu i Mus'abu ibn Umeiru i Khalid ibn Sa'idu ibn Asu, spominjemo Osmana, drugog Osmana ibn Maz'una, koji je primio islam odmah, ubrzo nakon Osman ibn Affana, kažem neki jedan od 15 ili 20 muslimana prvih. Ubrzo kad se saznalo za njegov islam, njegovi saplemenici iz plemena Džumah ili Benu Džumah su ga napali i počeli zlostavljati, posebno njegov najbliži rođak, zaista se ne sjećam da li mu je bio brat od tetke ili od dajđe ili od amidže, ali što kažemo prvo koljeno, Englezi bi rekli first cousin, to jest roditelji su im bili brat i sestra ili braće, razumete, djeca od dva brata ili sestre, Umeyje bin Halef, onaj isti prokletnik koji je vlasnik bio Bilala i onako ga mučio, i Osman ibn Mez'un. Međusobno braća od tetke Dajidže ili Amidže, pa ga je zlostavljao. Umeyje ibn Halef zlostavljao ga do te mjere da kada je konačno učinio hidžru u Abesiniju, Osman ibn Mez'un, prvu hidžru, među kao što rekao malo prije, u prvu hidžru u Abesiniju u koju su otišli 10 muslimana i 4 žene, otišao je Osman ibn Affan koji ga spomenusmo, otišao je Mus'ab ibn Umeyr koji ga spomenusmo, otišao je Džafer kao što znamo i evo Osman ibn Mez'un koga sada spominjemo, kada je konačno otišao u hidžru u Abesiniju, recitirao je stihove u kojima kori Umeyje bin Halefa zbog toga, stihove u smislu zašto si me prognao iz Mekke, iz mog rodnog grada, bio sam miran i rahat u njemu i zatvorio si me u dvorac u kom sam se osjećao odvratno i tako dalje. Znači, zlostavljao ga i zarobio ga u neki zamak iz koga je jedva umakao u vreme mekanskog perioda, dakle prije hidre svoje u Abesiniju. Neću spominjati šta se sve desilo sa Osman ibn Mez'unom, ima prelijepi stvari koje su mu se desile kako je vrativši se iz te hidre u Abesiniji, kako je morao da uđe u zaštitu svog rođaka El-Velida ibn Mughire, dakle da ga on zaštiti, da pred Kabom spomene da ga niko ne smije dirati, El-Velida ibn Mughire, Halidov otac, jako kafir, plemenska neka pristrasnost i neka veza je uvijek bila važna kod Arapa, kao što mnogo puta spominjemo, tako da mu je pružio zaštitu i branio ga od ostalih mušlika, ali kad je vidio, kaže se, eto, kažem, nećemo pričati, samo da kažem u dvije rečenice, kad je vidio Osman ibn Mez'un, nakon hidžre u Abesiniju, vrativši se, kad je vidio što muslimani i dalje trpe na njegove oči, a on u zaštiti, on je otišao kod El-Velida ibn Mughire, rekao mu, tražim da odrekneš, da odbaciš, da porekneš i zanegiraš svoju zaštitu meni. U smislu, neka me udaraju, nek me biju kao i sve ostale muslimane. Prelip jedan moment iz Sire i prelip događaj koji ćemo opisati kad za to dođe vrijeme nakon prve hidre u Abesiniju. Osman ibn Mez'un, rekao sam, među prvim muslimanima sa njim su primili islam ubrzo i njegovi braća Kudame i Abdullah. I njegov sin Sa'ib, to sam spominjao, sjećate se, vjerovatno, njegov sin Sa'ib i njegova braća Kudame i Abdullah ibn Mez'un. Nakon toga spomenut ću još i Sa'ada ibn Abi Waqqasa, Sa'ada ibn Abi Waqqasa radijallahu anhu, koji je iskušan bio, ali kažem, naslov nam je otprilike iskušenja prvih muslimana, pa on dolazi u ovaj okvir i pod ovu temu, mada nije spomenuto da je nešto fizički mučen, osim onoga što je imao zakačku, kao što smo govorili, kad je sa skupinom ashaba bio i on predvodio ih u namazu, a mušrici ih zatekli, naišli na njih ili ih tražili, uglavnom nabasali na njih u obroncima Mekke, u proplancima Mekke kako klanjaju i počeli ih vrijeđati, došlo do zakačke, do svađe, vrijeđanja i došlo do udaranja, u čemu je Sa'd ibn Waqqas nekom kosti u ruci udario mušrika po bradi, po glavi i pustio mu krv, za koju se kaže da je prva krv prolivena u islamu, odnosno na Allahovom putu, ne u islamu, već na Allahovom putu, na putu islama, prva mušrička krv. Tu je Sa'd prošao neozlijeđen i ostali muslimani. Mislim, ne spominje se da su muslimani bili povrijeđeni, da su bili ranjeni, slično tome, u toj manjoj borbi. Ali kažem, večeras ga spominjem da jeste bio iskušan ne na način fizičkog zlostavljanja, već na način psihičkog uznemiravanja ili uslovljavanja, duševne boli i sličnoga. Govorio sam već o tome, ali govorio sam tada kada jesam i nisam trebao i morao, pa moram večeras kada je govor o tome. Znači, govorio sam to na predavanju kada sam spomenuo prihvatanje islama njegovo. U onom predavanju, odmah nakon islama Ebu Bekra, jer među prvom petoricom koji su primili islam, nakon Ebu Bekra sutradan davo Ebu Bekra, primio islam, Sa'd ibn Waqqas, zajedno sa Osman ibn Affanom, tog dana. Pa sam i tada spomenuo ovu priču, koju ću sada ukratko spomenuti, da je bio iskušan svojom majkom kafirkom, koja je bila do te mjere oholnica, da kada je saznala za njegovu vjeru, za njegovo prihvatanje islama po njima neke nove vjere, Kada je saznala za to, zaprijetila mu je da neće, zavjetovala se, zaklela se Allahom da neće ni jesti ni piti, sve dok se on ne vrati u vjeru pradjedovsku, rekli bi Srbi, odnosno u vjeru svojih predaka, u njenu vjeru. Pa Ibn Kathir, rahimahullahu ta'ala, kaže u svome tefsiru da je Sa'ad ibn Veqas rekao, o meni je objavljen ajet, citirajući ajet iz sure Al-Ankebut, 29. ajet, u kome Allah subhanahu wa ta'ala kaže, وَوَصَيْنَ الْإِنسَانِ بِوَالِدَيْهِ حُسْنَ. A mi smo, وَصَيْنَا, mi smo obavezali čovjeka, zadužili ga, obavezali ga time da بِوَالِدَيْهِ حُسْنَ, da svojim roditeljima čini dobro. وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. A ako te oni budu tjerali, li tušrike bi, da meni pripišeš, da mi širka učiniš, da mi nekoga smatraš i učiniš ravnom nekoga, ma lejse leke bihi ilm, u kome pojma nemaš, fela tuti'uhuma, nemoj im se pokoravati. Samo da stane na momenat, da eto, svaku zabludu otklonimo na momenat. Allah kaže da ako budu tebe tražili, da nekoga meni činiš ravnim, o kome ništa ne znaš, o kome pojma nemaš, nemoj ih slušati, nemoj se u tome pokoravati. Zar to znači, ne do Allah, ako bi neko primijenio na pogrešan način ispravno šerijatsko pravilo, mefhum el muhalefe, razumijevanje suprotnog, pa da kaže, aha, pošto Allah zabranio, da se pokoriš roditeljima ako te tjeraju, da Allah učiniš širka i ravnim smatraš i činiš nekoga o kom pojma nemaš, e onda znači vjerovatno možeš nekoga o kom imaš pojma. Ne do Allah. Već se želi reći, kao što kaže Jusuf, a.s., to su samo imena kojima ste vi semmejtu muha entum wa aba'ukum. To su samo imena kojima ste ih vi nazvali, vi i vaši preci. Ma enzal Allahu biha bin sultan. Allah nije o tome ništa objavio, nikakav dokaz da se može i smije i treba to obožavati, tamam posla. Tako da Allahova retorika je takva da je čovjek treba i mora razumijeti nekada ne najdoslovnije. Jer čitav Kur'an govori da se to tako ne smije razumijeti. Recimo Allah kaže, وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينَ. A šta znaš ti šta je sudnji dan? Jeume la temliku nefsun li nefsin še'a, wal emru jeume izin lillah. Na dan kada nikom jednom drugom neće moći pomoći, wal emru jeume izin lillah, wal emru. I naredba će pripasti samo Allahu toga dana. Toga dana će samo Allahova naredba biti. Subhanallah, pa zar nije samo Allahova naredba i prije toga dana, na dunjaluku reći ćemo? Naravno da jeste. Razumijete? To je kraj sure Infitar ili na kraju sure Adijat. Zar oni ne znaju? I da bu asire mafi kubur i na rabbehum jeume izin lillah. Da će gospodar njihov biti toga dana obavješten o njima. Za ne znaju ljudi kada izađe na vidjelo ono što je u prsima i kada budu izašli oni koji su ono što je u grobovima, zar ne znaju da će toga dana gospodar njihov znati sve o njima. Jel mi idin lehabir, o njima biti obavješten. Subhanallah, pa zar Allah nije obavješten i prije toga dana o nama i tako dalje. Tako da, ne do Allah da otvaramo ta vrata, potpuno je jasno da se ovdje misli i želi reći, ako te budu tjerali, znači sura Ankebut, osmijajet, ponavljam, ako te budu tjerali da učiniš širka u nečemu sa nečim, da mi nekoga pripišeš o kome pojma nemaš, znači sve id imaš pojma, takav nije vrijedan, nema meni ravnoga, felatu ti'huma, nemoj im se pokoravati. Ilejje merđi'ukum, meni ćete se svi vratiti, meni je povratak vaš, fe unebi'ukum bima kuntum ta'melun, pa ću vas obavijestiti onome što ste činili. Dakle, Ibn Kathir bileži u svome tefsiru da je Sa'ad ibn Veqas rekao, ovaj ajet je objavljen o meni. I kaže, u predaji, Sa'ad, u nastavku te predaje, u istoj predaji koju bilježi Imam ibn Kathir, Sa'ad kaže, bio sam poslušan svoje majci, pa kad sam primio islam, rekla je, o Sa'ade, kakva je to nova vjera koju si primio? Ili ćeš napustiti tu vjeru, ili neću ni jesti ni piti sve dok ne umrem, pa će ljudi pokazivati u tebe i govorit će, ubica svoje sopstvene majke. Pa sam joj rekao, kaže Sa'ad, ne čini to majko, jer ja ni za šta neću napustiti svoju vjeru. Pa je provela dan i noć, ne jedući, ne pijući ništa, pa je osvanula izmorena, iscrpljena. Pa ni drugi dan, ni drugu noć ništa nije ni probala, okusila, što još više izmorilo, iscrpilo. Sljedeći dan i noć, znači treći, opet nije ništa okusila i to je veoma izmorilo. Kad sam to vidio, rekao sam joj, tako mi Allaha majko, znaj, kada bi imala stotinu duša, pa ti jedna za drugom izlazila, ja svoju vjeru ne bi ostavio ni za šta, a ti ako hoćeš jedi, a ako nećeš, ne moraš. I kaže na kraju predaje, Sa'd ibn Abi Waqqas, kaže posle toga, počela je jesti. Tefsir ibn Kathira. Bileži ima muslim u svome sahihu, da se Sa'dova majka zaklila da neće s njim ni govoriti, niti šta jesti, ni piti sve dok on ne zaniječe islam, dok ne odbaci Allaha, i rekla mu, ti tvrdiš, pazite kako prilazi roditelj, kako prilazi roditelj koga je šeitan podučio da te odvrati od Allahove vjere, na način traženja od tebe zahvalnosti njemu, on te odgojio, ona te dojila, ona te hranila. Kaže majka, ti tvrdiš da ti Allah zapovjedio dobročinstvo prema roditeljima, a ja sam tvoja majka i naređujem ti da napustiš tu vjeru. Pa kaže Sa'ad radijallahu anhu, ostala je tako tri dana, nakon čega je pala u nesvijest od iscrpljenosti. Jedan od njenih sinova, po imenu Umara, prišao je i napojio je vodom, a ona je počela da kune Sa'ada, pa Allah objavio kuranske riječi, ove koje sam proučio, وَوَسَيْنَ الْإِنْسَانِ بِوَلِ دِهِ حُسْنًا, a mi smo čovjeka obavezali, naredili mu, zapovjedili da bude dobar prema svojim roditeljima, da im čini dobročinstvo, وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. Ako to ne budu tjerali da širka učiniš, odnosno da meni nekoga činiš ravnim, nekoga o kome pojma nemaš, فَلَا تُطِعْهُمَا, nemoj im se pokoravati. I objavio je i, kažu predaji kod muslima, da je objavio i druge riječi po tom pitanju, riječi sura Luqman, ovo je bio dakle sura Ankebut 8, a i sura Luqman 15. ajet, gdje Allah također rekao, wa in jahedake ala en tushrike bi ma lejse leke bihi ilmun fela tuti'uhuma, i ako ti budu tjerali da meni činiš širka, odnosno nekoga ravnim, u kome pojma nemaš, u kome znanja nemaš, ne pokorava im se, wa sahibuhuma fi dunja ma'rufa. A na dunjaluku im se dobrim ophodi, lijepo se prema njima ponašaj. Znači, pored toga što traži od tebe čak i širk da činiš, islam je zlatna sredina u svemu, u svemu. Dakle, nemoj na roditelja podvikivati čak ni kad traži od tebe da širk činiš. Nemoj ga vrijeđati, nemoj ga udariti zbog toga, nego kaulen ma'arufa, lijepi govor mu reci, međutim, la tuti'uhuma. A ako tebe traže da im se pokoriš na taj način da učiniš širka, nemoj mu se pokoravati nikako. A i pored toga, وَسَحِبْهُمَا فِي دُنْيَا مَعْرُوفَ, a dobrim se prema njima odnosi. Ajeti da dalje, وَتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْ, i slijedi put onoga koji se meni okreće i obraća. ثُمَ إِلَيَ مَرْجِعُكُمْ, potom je vaš povratak meni, فَأُنَبِئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ, pa ćemo vas obavijestiti onome čemu ste radili. Dakle, nema sumnje, iako se ne spominje Sa'adovo mučenje, zlostavljanje, tučenje, maltretiranje, nema sumnje da je ovo bila velika kušnja za njega. Međutim, ovaj postupak njegov pokazuje kakav je bio njegov iman i šta je u njegovom srcu bilo, do te mjere da kakav god bio ishod, on nije ni pomislio da se jednog trena pokoleba i da udovolji svoje majici onome što je bilo kobno po njega, u čemu ne bio nikakvog opravdanja ne bi imao. Spomenut ću i samo još jednog roba koga sam zaboravio spomenuti kada sam govorio o robovima koje je otkupio pa oslobodio Ebu Bekr radijallahu anhu, o robu koji se zvao Ebu Fuqeha koji je bio rob Umeja ibn Halefa. Znači, kao što je Bilal bio rob Umeja ibn Halefa, tako je bio njegov rob Umejin Ebu Fuqeha. I kada je oslobodio Bilala, kada se da su i Umeje i Safvan, njegov sin. Safvan ibn Umeja koji će kasnije postati musliman. Posle oslobođenja Mekke. Zajedno sa Ikrimom ibn Abi Džehlom i ostalima. Safvan ibn Umeje, sin Umeja ibn Halefa i njegov otac Umeje su mučili nakon Bilala. Nakon što je Bilal oslobođen, mučili su Ebu Fuqehu skoro do njegove smrti. Spominje se događaj da kada su ga mučili, kada su ga zlostavljali, kada su ga tukli, prošao je insekt, neka buba, pro njegovog tijela, njega koji je ležao na užarenom pjesku, ko u pustinji normalno, prošao neki insekt, neka buba, pa je pitao Safvan, pokazao na insekta, na bubu i rekao Ebu Fuqehi, ovo je tvoj gospodar, jeli, zar ne? Znači, želeći od njega da izvuče takvu odvratnu izjavu da kaže da, ovo je moj gospodar, samo zato što je potčinjen, zato što je nadvladan, zato što je tučen, da kaže za bubu, za insekta, za neku kicu, da je njegov gospodar. Međutim, Ebu Fuqeha je rekao, ne, moj gospodar je tvoj gospodar i gospodar svega. Pa je Safvan, zajedno sa svojim ocem, bio toliko frustriran i mogao vjerovati da njegov rob, koji je u njegovom vlasništvu, koga on hrani i oblači i preživljava samo od njegovog imetka, i još sada tako pretučen i vezan i razapet, iznuren, izmučen, da se usuđuje da mu tako uzvrati na taj način, pa je bacio se na njega i počeo da ga davi sve dok Ebu Fuqeha nije pao u nesvijest, odnosno nije pao, nije ležao, izgubio svijest. Izgubio svijest do te mjere da su Safvan i Umeje, otac i sin, da su ustali i odhodali odatle jer su mislili da on umro, Ebu Fuqeha, rob Umeje ibn Halefa. Međutim, ubrzo se saznaju da je ipak živ, pa Ebu Bekr došao i kupio njegovu slobodu. Radi Allahu anhuma, Allah bio zadovoljen obojicom, kupcem i kupljenim. Subhanallah. Ebu Fuqeha, radi Allahu anhu. I spomenut ću samo na kraju jednu divnu predaju kojom sam trebao početi, ono prvo od ova tri predavanja, to jest 80. predavanje, jer ovo je treće predavanje, 80., 81. i 82., treće po redu na kome govorimo o mučenjima prvih muslimana, a ovom predajom smo mogli početi, međutim njom ćemo završiti predajom koju bilježi Imam Ibn Mađe u svome sunenu, koji su islamski autoriteti, hadijski eksperti, proglasili hasenom, znači ne dostiže stepen sahih, ali i tekako je hasen, prihvatljiva i dobar hadis. Dakle, bilježi Ibn Mađe, rahimahullah, u svome sunenu, hadis broj 150, lako se pamti, pronalazi u prvom tomu, ili naravno u arapskim zbirkama, na arapskom jeziku, obično je to u jednom debljem tomu, hadis broj 150, stoji od Abdullah ibn Mas'uda, radijallahu anhu. Znači, prenosi se od Abdullah ibn Mas'uda da je rekao, predivna predaja, znači sve se poslušajte dobro, možda ste čuli za nju, ali predivno opisuje sve što su ashabi poslanika sallallahu alejhi ve sellem doživjeli. Ova je predaja zlata vrijedna i ona zaista, ona je film. Ona je jedan film da čovjek dobro posluša i da razmisli o njoj. Kaže Abdullah ibn Mas'ud, radijallahu anhu, Abdullah ibn Mas'ud, o kome ćemo tek govoriti, stalno ga spominjati, njegovu veličinu, njegovu odabranost. Abdullah ibn Mas'ud, koji je bio tankih nogu i mršav i nizak, kao što vjerojatno znate, i da je prilike u Medini kad se popao na palmu, ashabi su, eto, koliko god da su dobronamjerni, sigurno bili jedni prema drugima, desi se svakome neka dobronamjerna šala, pa su vidjeli njegove tanke nožice, da ne kažem potkoljenice, koji su bili toliko tanki, toliko sitna stopala, da su počeli smijati. Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem je prozro o čemu se oni smiju i vidio o čemu se radi i rekao je, zar se smijete Abdullahovim nogama, tako mi Allaha, njegove će noge na sudnjem danu biti teže nego brdo Uhud. Sahih predaja. Abdullah ibn Mas'ud radijallahu anhu spominjem često i to napominjem da vam neku jel, fajdu dam, neki kajmak da pokupite, odnosno neku korist koja ostane u sjećanju inšallahu ta'ala, pa da imam inšallah korist ja od vašeg znanja, dijela toga, da Abdullah ibn Mas'ud nakon Ebu Bekra Siddiqa najbolji Abdullah za koga znam ja i vi, svi mi, ne znam da li je bilo Abdullaha prijašnjih u prijašnjim umetima, pa je možda bio neki veći nego li on, ali od ashaba poslanika sallallahu alejhi ve sellem, Abdullah nakon Ebu Bekra nema većega od Abdullah ibn Mas'uda. Onaj ko misli da je to Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Amr ibn As, Abdullah ibn Jahsh, Abdullah ibn Zubair i tako dalje, to je greška. Abdullah ibn Mas'ud je suhbetom i ranom prihvatanjem Islama i on je nosilac ili sahib poslanika sallallahu alejhi ve sellem sandala. On je poslanika sallallahu alejhi ve sellem nanuli sandale držao kod sebe kad god bi poslanik sallallahu alejhi ve sellem ih izvuo ili uzimo abdest i slično. On je ulazio u kuću poslanika sa sredem kao da je od Ehlul Bejta, Abdullah ibn Mas'ud. Do te mire, kažem, je poznat da je on Abdullah, kao sam spominjao da se u hadijskoj nauci, zapamtite, kad se kaže an Abdullah, od Abdullaha, ennehu ra'a Rasulullah ili, kao Rasulullah, da je poslanica rekao nešto, od Abdullaha, kojega zna se, ko je Abdullah, kao što se Ibn Abbas ili Ibn Omer. Omer ibn Khattab imao još sinova, koji su također bili XY Ibn Omer. Međutim, jedan je Ibn Omer. Kad kažem Ibn Omer, cilimo na Abdullah ibn Omera. Ibn Abbas, i Fadl je bio Ibn Abbas. Fadl Ibn Abbas. Međutim, Abdullah Ibn Abbas je onaj nekog odmah, mislimo kada čujemo Ibn Abbas. E tako je Abdullah, i pored stotine Abdullaha, Abdullah je Abdullah Ibn Mas'ud. Uglavnom od Abdullah Ibn Mas'uda se prenosi, stoji, an Abdullah Ibn Mas'udin kale, od Abdullah Ibn Mas'uda da rekao, kane evvele men avhere islamehu seb'atun. Onih koji su prvi ispoljili islam, bilo je sedam. Bilo je onih koji su prvi ispoljili islam, javno istupili sa islamom, sedmoro. Pazite ova imena. Ne kažem, ova predaja može zvučati suprotno nekim drugim predajama koje možda spominju islam nekih prije ovih, ali sve to može na svoj način da se. Ako ima nekih ljudi koji su primili islam prije ovih spomenutih koji ćete čuti ovu sedmoricu, možda ima nekih ljudi koji su prije njih bili muslimani, a nema ih ovdje u predaji. Objašnjenje toga jeste sigurno samo to da oni nisu na vrijeme ispoljili svoj islam, pa nisu među ovih sedam. On ne kaže prvi sedam muslimana su, već kaže prvi sedam koji su ispoljili javno svoj islam. To je prvo, zato ne vidimo Aliju, bio je dijete. A neko će reći, čekaj, čekaj, ispolio je islam, on je na onoj večeri ili ručku podržao poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kad se poslanik sallallahu još prije obznane sa Brežluke Safa na ručku svojim Benu Hašim, odnosno Benu Abdul Mutalib obratio rođacima, znati sami, jel tako, na onom ručku koji je pripreman. Ali možda nije, samo u slugu svojih rođaka je obznanio islam, a ovima ostalima nije, pa zato nije među ovih sedmoricu koji će čuti sada. Ili, možda su to sedmorica za koje je znao i posvjedočio Abdullah ibn Mas'ud da su ta sedmorica. Možda je zaboravio nekog, možda je nije znao za obznanu islama nekog osmog, devetog i slično. Uglavnom, on kaže, bilo je prvih koji su ispoljili svoj islam sedmorica. Ili sedmoro, jer ima žena jedna među njima, subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, wa Ebu Bekrin, i Ebu Bekr, wa Ammar, nema potreba prevoditi njihova imena vama, jel tako, na naš jezik, wa Ammarun, wa Ummuhu Sumeyja, Ammar i njegova majka Sumeyja, wa Suhejb, wa Bilal, wa Miqdad. Pa lijete, sedmorica koji su prvi ispoljeli islam, kaže su, Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, i Ebu Bekr, i Ammar, i majka mu Sumeyja, i Suhejb, i Bilal, i Miqdad. Neko će reći, pa gdje je Ali, gdje je Zaid ibn Harithe, gdje je Habab ibn Eret, gdje je Othman, gdje je Talha, gdje je Zubeir i tako dalje. Uglavnom, on spominje ovdje sedmoricu i kaže, fa emma Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, a što se tiče poslanika sallam, pazite, nabroja sedmoricu. I želim da nam kaže njihovu sudbinu zbog javnog ispoljavanja dina. Fa emma Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, što se tiče poslanika sallam, fa mena'ahu Allahu bi ammihi Ebi Talib. Što se njega tiče, Allah ga je zaštitio njegovim amidžom Ebu Talibom. Wa emma Ebu Bekrin, što se tiče Ebu Bekra, fa mena'ahu Allahu bi qawmihi. Pa Allah ga je zaštitio njegovim narodom. A ti Benu Tejmi, ipak je bio njihov uglednik, njihov predvodnik čitavog plemena i bili su spremni da ginu za njega, tako? I oni su bili njegov štit. Subhanallah, gledajte ostatak hadisa. Wa emma sa'iruhum, a što se tiče ostalih, što se tiče ostalih, znači ove petorice, zaboravimo sada na moment, zaobiđimo spomenu poslanika sa Ebu Bekra, a što se tiče petorice, to su Amar i majka njegova, Suhejb, Bilal, Miqdad. Amar, majka Sumeja, Suhejb, Bilal, Miqdad. Kaže, wa emma sa'iruhum, što se tiče ostalih, ovih ostalih, fa ahazuhum un mušrikun, uzeli su ih, to jest ščepali su ih mušrici, fa elbesuhum edra al hadidi, pa su ih obukli u oklope od gvožđa. Subhanallah, pazite. Stavili su im, kaže doslovce, obukli su im. Navukli su na njih oklope od gvožđa, fa saheruhum fi šems, pa su ih pekli na suncu. Odnosno, izložili su ih žestokoj vrelini sunca. Sve je bilo s njim, uzeli su ih i obukli su im, navukli su im oklope od gvožđa i izložili su im žestini sunca. Fama minhum min ahadin ila wa kad etahum ala ma eradu. I nema od njih ni jednoga, a da im nije dao ono što su tražili, što su željeli. Ila Bilalen, osim Bilala. Pazite, kaže, niko od njih nije ostao da im nije dao ono što su tražili, to jest da nije popustio, osim Bilala. Sad će neko reći, subhanallah, pa zar je Miqdad imao velike iskušenja na ovaj način? Ja nisam naišao na takvu predaju. Moramo vjerovati Abdullahu ibn Mas'udu, ali kažem detaljno nešto o njemu, koga je tako mučio, na koji način, ne znam, ja bar nisam naišao tu predaju. Neko može reći Suhejb, ja kažem nisam naišao, možda ima nešto. Amar, rekao smo šta je doživio, majka njegova Sumeja, evo šta je doživjela. Ako neko kaže, Amar je popustio u redu za Suhejba i Miqdada, zar su popustili, šta su to rekli? Ja kažem, iako su, Allah zna šta su popustili, u koliko minimalnoj mjeri, a iako jesu, može samo da shvatimo da su popustili kao što je popustio Amar i to zato bili opravdano, kao što Amaru bilo oprošteno i opravdan time, bio od Allaha opravdan. A majka njegova Sumeja, ona nije popustila, kako znamo iz predaja, ona je ubijena zato što ne popušta. Šta je mislio pod ovim Abdullah ibn Mas'ud, ne znam, ali vjerujte da ovo predaja koju ćete čuti na predavanjima, koju ćete naći u knjigama, koju ćete naći na YouTube da je prepričavaju, da se na nju pozivaju predavači i šejhovi i tako dalje, ova je vrlo poznata predaja, neizostavna kada se govori, ona općenita predaja koja govori o stanju prvih muslimana i njihovom učenju, obavezno se spomene ova predaja. Kažem, hasen je, kao mnoge predaje za koje znate i koje prihvatamo i po kojima radimo, a one su hasen. Znači, bitno da nije nešto što je daif, a pogotovo da nije od najgorijih daifa tipa Munkera ili ti Metruka, Neudua i tako dalje. Pa kažem, znači što se tiče poslanika za Salem, Allah ga zaštitio njegovim mami i džome Butalim, što se tiče Bubekra, Allah ga zaštitio pomoć njegovog naroda, a što se tiče ostalih, uzeli su ih, ščepali su ih mušnici i navukli su ih oklopu od gvožđa i pekli su ih na suncu i niko od njih nije ostao, a da im nije dao ono što su tražili osim Bilala. Što su željeli osim Bilala, znači nemoj da nas mnogo ovo buni, Allah najbolje zna, možda i su Meja nešto izgovorila, nešto što su željeli, ali oni nastavili da je tuku, pa ona bila nakon toga gruba, hrabra i ponosna, pa oni ubili. Allah najbolje zna. Uglavnom, što se tiče Bilala, da bi ga ovdje veličao, za Bilala kaže, fa innehu hanet alejhi nefsuhu fillah, wa hane ala qaumih, a on nije brinuo za svoju dušu, nimalo radi Allaha. Nije se nimalo bazirao, nimalo ga nije bilo brige za svoju dušu, niti je mario za svoj narod. Fa ahazuhu, fa atauhu l'vildan. Pa su ga oščepali, uzeli i dali ga, predali ga djeci, momcima. Predali ga. Fa ja'aluhu jatufune bihi fi ši'abi Mekke. Pa su ga jatufune, tavaf činili po obroncima Mekke sa njim, subhanallah. Subhanallah il-azim. Vukli ga, kao sam objašnjavao, vukli su ga kao životinju da Allah oprosti. Allah mu se smilovo, vukli su ga, fađa'aluhu jatufune bihi fi še'abi Mekke. Jatufune, lagol, tafe jatufu, činiti talaf. Oni su s njima obilazili, kružili po brdima Mekke, wa huwa jakul, ehadun ehad, ehadun ehad. A on je povikivo, ehadun ehad, kraj predaje. Riječ je Abdullah ibn Mas'uda, u kojima se vidi da je ciljano i sa posebnim razlogom želio da istakne čvrstinu i snagu imana Bilala ibn Rabaha, radijallahu anhu međma'in. Allah se smilova svima njima i onima koji su popustili, jer Allah zna čemu su bili izlagani, i Allah je sve opravdao, čak i nas, grešne i nikakve ako na ovo naiđemo i ako ovo doživimo, ako nešto slično učinimo i nešto slično loše kažemo, a ne ashabe i pomagače njegovog poslanika, salallahu alaihi wa sallam. To mi ćemo završiti. Na ovaj način smo na tri predavanja govorili o nekim poznatijim slučajevima i nekim predajama koje spominju mučenje ashaba, njihovo zlostavljanje, njihovo torturisanje od strane mušrika Mekke. Na sljedećem predavanju ćemo inshallahu ta'ala govoriti o iskušenjima lično poslanika sallallahu alejhi ve sellem, onome što on doživljavao, iako ovdje stoji da ga je Allah zaštitio njegovim amidžom Ebu Talibom. Vidjet ćemo, kao što znate i sami, da su mušrici pružali ruke prema njemu, svoje pogane ruke, da su pružali svoje pogane ruke prema njemu, ne bili ga udarili, ne bili mu naštetili, ne bili ga ismijali, ne bili ga nečim gađali i tako dalje. Pa ćemo govoriti o tome i inshallahu ta'ala nakon toga nastaviti govor koji će nas odvesti u nekoliko narednih predavanja do hidžre u Abesiniju, do prve hidžre u Abesiniju, gdje sam imao namjeru da zastanemo nekih mjesec ili slično dana, pa da obradim ono što se ispričalo, da se prečisti, da se potkrijepi fotografijama, video snimcima i sličnim, da se postavi, da se okoristi ljudi inshallahu ta'ala, nadajući se da će ovo da potraje i da godinama ostane na YouTube-u ili na nekom drugom načinu i sredstvu prenošenja i dostupnosti preko interneta ili na nečijim fleškama, karticama i što će se sve inovirati od ove tehnike, da ovo ostane kao naš doprinos inshallah ta'ala Allahove vjeri i siri poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Molim Allaha tebareke ta'ala da nas sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem i da ashabima proživi. Allah zna da li volimo i koliko volimo njegovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i ashabe. Molim Allaha da nas proživi sa njima. Volimo. أزداد برب الرحمن ثقة عملا حبا شوقا.